Bab 13. Nalika Gusti Yesus miyos saka pedalaman suci, ana murite sing matur marang panjenengan. Gusti, panjenengan kula aturi mersani, ipo endahipun gedong-gedong saha selo-selanipun. Gusti Yesus ngandika, "Apa pedalaman suci iki kok arani endah? Watu siji wae ora ana sing bakal tetep ana ing panggonan. Awit saben watu bakal dijuglukake." Nalika Gusti Yesus pinarak ana ing puntuk Jaitun, sing dununge adep-adepan karo pedalaman suci, murid-murite ya kuwi Petrus, Yakobus, Yohanes lan Andreas padha sowan dhewe ana ing ngarsane. Murid-murid mau padha matur, "Guru, benjing menapa sedaya menika anggenipun badhe kelampahan? Lan menapa tandha-tandhanipun bilih sampun badhe dumugi wekdalipun?" Gusti Yesus ngandika, "Padha sing ati-ati, aja nganti kena diapusi ing wong. Bakal akeh wong sing padha teka nganggo jenengku lan padha kondo, 'Aku iki panjenengane.' Banjur padha ngapusi wong akeh. Menawa kowe padha krungu swarane pertempuran lan krungu kabar bab peperangan, aja padha wedi. Perkara-perkara sing kaya mengkono kuwi pancen kudu kelakon. Nanging kuwi ora ateges yen jaman kiamat wis tekan mangsane. Bangsa sing siji bakal memungsuan karo bangsa sijine. Negara sing siji bakal ngeluruki perang negara liyane. Ing endi-endi bakal ana lindu lan ana pailan. Kuwi mau kabeh mung kaya wong wadon sing larani arep babaran. Kuwi kudu padha ngati-ati sebab kuwi bakal padha dicekel lan diajokake ana ing pengadilaning agama. Kuwi bakal padha digebuki ana ing papan-papan pangibadah. Kuwi bakal padha diajokake marang para penggede lan raja-raja merga saka aku. Supaya serono mengkono, kuwi padha nglairake paseksi bab aku marang wong-wong mau. Sebab Injil kuwi mesti diwartakake dhisik marang sakai bangsa, dene menawa kuwi padha dicekel lan diajokake ana ing pengadilan, aja padha kuwatir. Bab opo sing bakal kok kandhakake. Yen wis tekan wektune, kandhakno wae opo sing didhawuhake dening Gusti Allah marang kowe ing wektu kuwi. Tembung-tembung sing bakal kok ucapake kuwi dudu tembungmu dhewe, nanging pakaryane Sang Roh Suci. Wong bakal ngulungake sedulure dhewe supaya dipaten. Bapa bakal ngulungake anak-anake, lan anak-anak bakal ngulungake ibune lan bapakne, supaya padha dipateni. Kowe bakal disengiti dening wong kabeh mergo saka aku. Nanging wong sing tahan nganti tekan ing wekasan, wong kuwi bakal dislametake. Kowe bakal padha ndeleng si duraka sing gawe rusak ana ing panggonan sing dudu papan. Cateten kanggo sing maca, padha ngertiyo apa surasane. Ing wektu kuwi wong-wong sing ana ing tanah Yudea padha mlayu menyang pegunungan. Wong sing ana ing payoning omah aja padha ndadak mudhun jupuk apa-apa sing ana ing omah. Wong sing ana ing pategalan aja padha mulih jupuk sandangane. Ibo nggone ngegirisi ing dina-dina kuwi tumrape para wong wadon sing lagi padha mbobot. Tuwin ing ingatase ibu-ibu sing padha nusoni bayine. Padha nyuwuna marang Gusti Allah supaya lelakon-lelakon sing mengkono kuwi aja nganti kelakon ing mangsa rendeng. Sebab ing mangsa kuwi bakal ana kasusahan sing gedhe banget sing durung tau lelakon ana ing donya iki. Wiwit Gusti Allah nitahake donya iki nganti seprene lan uga ora bakal kelakon meneh. Saupama Gusti Allah ora ngungkret mangsa kasangsaran mau, mesti ora ana wong siji wae sing bakal slamet. Nanging mergo saka umat pilihane, Gusti Allah nyedhakake mangsa kasangsaran mau. Yen ing wektu kuwi ana wong kondo marang kuwi, delengen, Sang Kristus ana ing kene, utawa yen ana sing kondo, lekae panjenengane ana ing kono. Kuwe aja padha ngandel. Sebab Kristus-Kristus palsu lan nabi-nabi palsu bakal padha muncul. Kuwi bakal padha gawe mujizat-mujizat sing sedayane. Yen bisa, arep ngapusi umat pilihane Gusti Allah. Sing padha waspada, kabeh mau wis dak kandhakake marang kowe sadurunge kelakon. Sawise mangsa kasusahan mau, srengenge bakal dadi peteng, lan rembulan ilang padang. Lintang-lintang bakal padha tiba saka ing langit. Lan kaanan ing sakurping langit bakal kisruh ora karuan. Ing wektu kuwi putraning manungsa bakal ngetingal ing mega, ngagem kamulyan lan panguwasa. Panjenengane bakal ngutus malaikat-malaikate supaya ngumpulake umate sing pinilih saka kiblat papat, yakuwi saka tapel watesing bumi, sisih tekan sisihe. Padha sinau saka kaanane wit anjir. Menawa pange padha ijo-ijo lan memes sarta wiwit semi, kowe padha ngerti yen wis meh mangsa panas. Mengkono uga menawa kowe padha weruh perkara-perkara mau kelakon, kowe padha ngerti yo yen wis tekan wektune panjenengane rawuh. Padha elingo, wong-wong sing saiki isih urip bakal isih padha ngalami lelakon-lelakon mau. Langit lan bumi bakal sirna, nanging apa sing dak kandhakake ora bakal sirna. Senajan mengkono ora ana wong siji wae sing ngerti kapan dinane lan kapan wektune perkara mau bakal kelakon. Malaikat-malaikat ing swarga ora padha ngerti, lan putraning Allah uga ora pirsa. Mung Sang Rama wae sing pirsa. Mulane kowe kudu tansah jaga-jaga lan waspada, sebab kowe padha ora ngerti kapan wektune. Ibarate kaya wong sing ninggal omahe, lunga menyang papan adoh. Wong mau ndawuhi abdi-abdine supaya ngurus omahe, siji-sijine padha diparingi kewajiban dhewe-dhewe. Sing dipatah jaga kapuro, oleh jaga supaya sing tememen. Mulane kowe kudu tansah siaga, sebab kowe padha ora ngerti kapan mulihe sing duwe omah mau. Bisa uga sore, bisa uga tengah wengi, bisa uga esuk umun-umun, bisa uga bareng karo mletheke srengenge. Samongso-mongso sing duwe omah mau teko, aja nganti kowe ketemu lagi turu. Kabeh sing tak kandhakake marang kowe iki, uga tak kandhakake marang wong kabeh. Padha jaga-jaga lan sing waspada.